Me olemme ulkoistaneet itse kiertueet, jossa aikaisemmin olin mukana 100-prosenttisesti, mutta nyt mä itse olen mukana tekemässä kilpailupaikkasopimukset, televisiosopimukset ja kansainväliset sopimukset, että niissä olen mukana tänä päivänä.
Vähän vähemmän, mutta silti kuulostaa aika paljolta.
Joo, se on näin juuri, että kun on kuitenkin osa omistajana yhtiössä, niin täytyy olla mukana loppuun asti näissä asioissa.
Kuinka rankkoja ne missikiertueet olivat?
Ne oli mukavia matkoja. Kierreltiin ympäri Suomen ja eri kaupungeissa, kauppakeskuksissa ja saleissa esiteltiin tytöt ja lehdistö oli useimmiten mukana. Se oli mukavaa aikaa.
Eli tässä on koko ajan seurattavaa ja tavallaan ympäri vuoden, vaikka se missikisa täällä Suomessa on keväällä yleensä.
Kyllä, ja Miss Suomi-kilpailuhan voi periaatteessa ilmoittautua milloin vaan. Meillä on niin monta osaa ja monta tuomaristoa sitten vielä. Tytöllä on ensin casting-tapaus, sitten on semifinaali ja finaali. Ja kaikissa on eri tuomaristot ja sillä lailla, että kyllä työtä riittää.
60-luvulla puhuttiin vielä Suomen neidosta. Miksi nimi muutettiin Miss Suomeksi?
Ei sitä ole muutettu. Minulla on edelleenkin henkilökohtaisessa omistuksessa Suomen neito-titteli, arvonimi, mutta se kilpailu tällä hetkellä lepää. Meillähän oli Armi Kuusela, oli kaikkien aikojen ensimmäinen Miss Universum vuonna 1952. Kukaan ei muista, kuka oli silloin Miss Suomi, mutta kaikki sanoo aina, että se oli Armi, mutta se oli nimenomaan Suomen neito silloin 1952. Ja Miss Suomi on alkanut jo joskus 30-luvun alussa, että ja me tulimme kuvioihin 61, perustettiin yhtiö FinArtist Oy, ja 62 oli meidän ensimmäinen Miss Suomi, joka oli Kaarina Leskinen.
Jos vertaa sitä näihin päiviin, niin kuinka isoja muutoksia siinä on tapahtunut matkan varrella?
No silloin 62, kun meillä oli ensimmäiset kilpailut, niin meillähän tytöt yleensä tuli siihen aikaan suurin piirtein 2 päivää ennen kilpailua karsintaan, ja sitten pari päivän kuluttua oli jo itse finaali, että se oli hyvin lyhyt tapahtuma sinänsä, mutta nykyään meillä on viikko tolkulla, toista kuukautta kestää itse tämä finaalivaihe. Tietysti tytöissä on paljon ollut muutoksia. 50-luvun tytöt eivät enää tänä päivänä pärjäisi yksistään jo ominaisuuksien pituuksia ja näiden mukaan. Esimerkiksi Armi Kuusela, joka oli siis 52, niin hän oli noin 164 senttinen. Hän jäisi meidän karsinnasta pois tänä päivänä.
Mikä se on se minimimitta nyt tällä hetkellä?
Yleensä pidetty 168, mutta kun tulee tyttöjä, jotka on useita, jotka on reilusti yli 170, niin kyllä se on vaikea pudottaa näitä yli 170-kymppisiä tyttöjä pois finaalista. Että valitettavasti 168 tyttöistä on edelleen kyllä liian lyhkäsi.
Mistä nämä kriteerit tulevat?
Kansainvälisestä kilpailusta lähinnä. Alkujaan siellä on tytöt, jotka on 175 molemmin puolen.
Mutta joissakin maissa niin ihmiset ovat vain lyhyempiä, niin miten se sitten vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, siis kansainvälisesti siellä Miss Maailma ja näissä muissa kilpailuissa, niin siellähän sitten varmasti on aika isot erot.
Joo, tätä asiaa mä oon monesti itsekin vähän tavallaan surru, koska olen hyvin tietoinen siitä, että Kaukoidän tytöt ovat järjestäneet noin 160 pintaa vähän päälle ja erittäin kauniita tyttöjä, ne ovat kuin nukkeja. Ja sitten kun verrataan heitä jenkkeihin tai eurooppalaisiin tyttöihin, ne jää jaloksiin, niin kuin sanotaan. Ja Miss-maailmakilpailussa onkin toteutettu usein niin, että on valittu erikseen mantereittain nämä tytöt. Silloin saadaan jonkinlainen otos siitä, että eri mantereissa on vähän eri pituuksia ja muutkin ominaisuudessa tytöllä on vähän erilaiset.
Miten se kauneuden kriteeri, kuka sen määrittelee? Mikä on kaunis?
Mä olen itse miettinyt sen asian sillä lailla, että kaunis ihminen on, se on kaksiosainen käsite. Ja ulkoinen kauneus ja sisäinen kauneus. Ja se ulkoinen kauneus on kilpailun johdosta semmoinen, että tyttö on pituudeltaan noin 173-175 senttiä, muodokas tyttö, rinta jotain 93, vyötärö 63 ja lantio suurin piirtein saman kuin rintava. Hiukset kauniit ja kasvojen piirteet kauniit, että se on sitä ulkoista kauneutta ja se sisäinen kauneus tulee sitten ilmi hyvin paljon tuomareille, kun hän keskustelee tuomareiden kanssa, niin silloin se ilmentyy ja yhä enemmän ja enemmän tänä päivänä kiinnitetään tähän niin sanottuun sisäiseen kauneuteen huomiota. Mä olen usein henkilökohtaisesti miettinyt, että oikeastaan kun tyttö valitaan, niin pitäisi oikeastaan sanoa, että se oli ensimmäinen vuosisuus sellainen, että hän olisi Miss Suomi-kandidaatti. Ja sitten katsottaisiin, miten hän käyttäytyy sen tulevaan vuoden aikana, ja sitten hänet julistettaisiin vasta kansalliseksi kaunottareksi.
Jossain kohtaa on puhuttu myös siitä, että tarvitaanko missikisoja?
Jokaisella on oma mielipiteensä, ja nyt täytyy aina muistaa se, että yleensä kauneuskilpailu on yksi maailman vanhimpia kilpailuja. Että kilpailu on aina kilpailu.
Aivan. Ja sitten viime vuosina on ruvettu puhumaan siitä, että kuinka paljon on niin sanottua missidopingia, eli botoksia ja silikonia. Miten Eino Makunen suhtaudut näihin?
Me olemme aina suhtautuneet kielteisesti tällaisiin silikoniasioihin ja aikaisempina vuosina meillä oli sitä varten lääkäri karsintatuomaristossa, jonka vastuulla oli sitten vastata ja tietää näistä asioista. Ja sitten myöhempinä vuosina ei enää ole tohtoreita käytetty, vaan me ollaan luotettu sitten näihin tyttöjen lupauksiin. Meillähän on kirjalliset asiat olemassa, että tyttö kun ilmoittautuu kilpailuun, hän antaa kirjallisen ilmoituksen näistä asioista. Kerran oli sellainen tilanne, että olin kiertueella ja lehdistössä oli tieto, että eräällä finaalitytöllä olisi ollut silikonit. Ja sitten me olimme himoksessa ja sovittiin niin, että tyttö menee lääkäriin ja ottaa sieltä todistuksen, kun hän väitti itse, että ei hänellä ole mitään silikoneja. Ja sovittiin niin, että hän Kuopiossa menee lääkäriin, ja seuraava kohde oli Kuopiossa. Ja mentiin Kuopioon ja hänellä oli lääkäri vastaanotto ja meillä piti alkaa sitten tavaratalon muotinäytökset. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että kyseinen ehdokas ei ollutkaan tullut tähän näytökseen ja mä kysyin miltä tytöltä, että missä hän on, niin tytöt vastasivat, että hän on lähtenyt kotiin, jolloin jotain hänellä sitten on ollut sellaista, että hän halusi lähteä pois.
Kuinka helppo silikonin tai botoksin käyttö on havaita?
Ei se maallikolle ole kovin helppo havaita. Sen takia meillä esimerkiksi nämä monet karsinnat, niin nehän on uimapukuisina, bikinit päällä tytöillä ja siinä se paljastuu, jos paljastuu maallikolle. Ja kansainvälisessä kilpailussahan on hyvin paljon, joku 20-25% tytöistä, niin ne on leikeltyjä tyttöjä. Tämä on myös tiedossa näillä suomalaisilla tytöillä, mutta me vaan sanotaan aina, että me emme sitä hyväksy. Ja mä olen sanonut yhtiökumppaneilleni, että ainakaan niin kauan kuin mä olen remmissä mukana, niin en tule hyväksymään näitä leikeltyjä tyttöjä.
Kuinka kova se kilpailu on tyttöjen välillä, että kun näinkin pitkälle saatetaan mennä, että omaa kehoa ollaan valmiita leikkelemään tai ottamaan siis botoksia tai silikonia, jotta päästään voittoon?
No nyt, jos vähäksi aikaa unohdetaan nämä silikoniasiat, nyt on tullut muita niin sanottuja harmeja, suuret tatuoinnit, ne on myös meille vähän sellainen punainen vaate, että mä olen aina sanonut tuomarille, että joku tuommoinen pieni perhonen tatuointi voitaneen hyväksyä, että saatte itse päättää sitten, että koska mä en ota osaa karsinassa tuomaroin, mä olen sihteerinä vaan siellä. Ja myöskin sitten on kaikenlaisia rinkuloita nenässä ja korvissa ja poskissa ja huulissa ja että ei kovin mielellään sellaisia tyttöjä. Eli kyllä ne aika hyvin on kyllä noudattaneet sitä ohjetta, että ei ole viime vuosina näkynyt pahemmin näitä.
Nyt kun sinulla on kokemusta yli 50 vuoden ajalta missikisoista, ja ne ovat muuttuneet siis siitä 60-50-luvulta paljon tähän päivään, niin Mitä ajattelet, mitä tapahtuu tulevaisuudessa?
Aikoinaan, kun mä vedin tätä suomeneita kilpailua, niin silloin mä harrastin myös semmoista talenttijuttua, mitä myöskin esimerkiksi Amerikassa on, Miss Amerikka-kilpailussa. Nehän on suuria taiteilijoita, ne, jotka osallistuvat kilpailuun. Siellä on hyviä pianisteja, laulajattaria ja runolausuja. Ja tällaista mä ehkä haluaisin, että meillä olisi enemmän Miss Suomi-kilpailussakin, mutta meillä on niin rajattu aika. Televisioyhtiöt ottaneet sen kannan, että tunti puolitoista bruttoaika pitää riittää ja ei siinä tehdä sitten enää talentteja tai muita kotkotuksia, että se on siinä.
Niin, että nyt on kiire.
Nyt on kiire, kyllä. Meillä oli monen tunnin kilpailuja silloin jopa Stesvision aikanakin, mutta en tiedä, kaikki menee liian nopeasti nykyään.
Tämä on ollut tosiaan sellainen tämä Miss Suomi-kilpailu, että suuri osa suomalaisista on etsiytynyt television ääreen ainakin aikaisemmin.
Mehän aloitimme siis 1962, oli meidän ensimmäinen kilpailu Tesvision studiossa Ratakadulla ja se oli niin suuri menestys, että silloin kun valittiin muun muassa sitten puhelinäänestyksellä Suomen neito, kaikki langat meni umpeen, ei saatu palokuntaa, ei takseja, ei sairasautoja. Kaikki langat, puhelangat meni tukkeen. Seuraavan päivän lehdet julisti, ei koskaan enää puhelinäänestyksiä. Jolloin minä hymyilin mielessäni, että tämä on vasta alku. Ja niinhän se oli. Nimittäin silloin, kun me aloitimme, niin lehtitietojen mukaan oli keskimäärin 14 henkilöä per ruutu katsomassa Miss Suomi-kilpailua. Eli perheet kokoontui toistensa luokse, kahvitilaisuuksia pidettiin, koska telkkareita oli vain muutamilla. Niin kaikki naapurit meni katsoa sitä telkkaria sitten siihen aikaan. Sitten mä muistan, kun meillä sitten jatkui Tesvisio, Yle otti Tesvision pari vuoden kuluttua ja sitten Yle halusi luopua missikilpailusta 60-luvun puolessa välissä. Heinois Repo sanoi, että ei me tarvita tämmöistä kilpailua. Ja sitten tuli Maikkari kuvioihin ja Maikkari aina oli vuoteen 79. Sitten 80 meidät irtisanottiin Maikkarista ja lehdistä kirjoittiin, että nyt se on aamen missikilpailujen kanssa. Ja sitten 80 ja 81 mä tein Helsingin TV:n kanssa kilpailut ja 82 ei ollut mitään. Ja me saimme eniten palstamilleja kasaan lehdistöstä kuin koskaan aikaisemmin. Ei ollut aamen asialla. Ja 82 Maikkari tuli hattukourassa pyytämään, että tehtäisikö uusi sopimus. Mä sanoin, että ei me olla koskaan irtisanottu, joka te sanoitte sen irti. Ja siitä lähtien ollaan oltu koko aika televisiossa. Ja nyt sitten vuonna 12 keväällä Maikkari nyt sanoi taas irti sitten sopimus. Ja me mentiin neloselle. Tämmöinen on tämä historia.
Tässä on ollut tuulistakin välillä.
Joo, kyllä. Mutta
aina on löytynyt joku kanava.
Aina on löytynyt joku kanava ja se on kanavalle tietysti rahakysymys. Mä aina muistan silloin, kun mä aloitin. Me perustettiin Finartist 61 lopulla. 61 lokakuussa meni meidän edeltäjä ohjelmapalvelu Nurin. Ja mä olin itse ollut hommissa auttamassa ohjelmapalveluun parina vuotena messuhallissa, jolloin mä tutustuin näihin Pariisin kavereihin, joiden kautta sitten mä sain tämän meille tämän Miss Suomi-valinnan. Ja Pariisi oli tärkeässä roolissa, koska Pariisin kautta kulkee kaikki kansainväliset kilpailut. Ja mä tunsin siis Pariisin miehet. Siellä oli 2 tusinaa muita tarjouksia Pariisin pöydällä, muun muassa Ergon butiikki. Viikkolehteen yritti saada Miss Suomi-kilpailu. Mä pudotin pois. Ja oliko se marraskuussa sitten, mä mietin, että millä lailla mä tein sen kilpailun. Kyllä mä tiesin, että Miss Suomi on perinteisesti helmikuussa. Mä tapasin hyvän ystäväni Kaare Ederin. Ja mä sanon Kallelle sitten, että en mä tiedä oikeastaan mikä on televisio. Mä vaan sanoin Kalle, että kun mä tiedän, että sä teet jotain tällaisia asioita, että voisit sä auttaa tässä mua, Kalle. Hän on hyvin pistävät silmät Kalle Ederille painalla. Katso minua, sanon, että Eikka, kilpailu tehdään Tesvision studiossa.
Eli hän tiesi heti?
Hän tiesi heti. Kättä päälle iskettiin ja siellä tehtiin. No se oli sitten yksi huoli pois. Toinen huoli on sitten, että miten meidän yhtiö saa, mitä me saadaan siitä. Se oli niin kuin se toinen huoli. Mä sitä murelin sitten. Sitten keksittiin semmoinen idea, että kun oli mainoksia ja kaikki lähetykset oli suoria, niin joka sekunti, joka on mainossekunti, niin me saatiin osa. Ja panin kaverit ottamaan sekuntikellolla aikaa, että montako mainosta, montako sekuntia tuli. Ja siitä me saimme rahaa.
Löikö se heti leiville ensimmäisenä vuonna?
Löi.
Eino Makunen, olet matkustanut ympäri maailmaa urheilun tiimoilta. Kerro vähän, että minkälaisia matkoja ja miten tärkeä asia tämä urheilu on sinulle ollut?
Joo, mä olen nuoresta alkaen katsellut ja kokeillutkin erilaisia tilanteita urheilussa ja kiinnostunut yleisurheilusta. Ja sitten tulee mieleen Helsingin kisat 52, jolloin olin myös töissä näissä kisoissa. Ja mulla soitettiin, että minut on määritelty sinne Australian lehdistön tulkiksi tai semmoiseksi lähetiksi. Ja sitten kisat alkoivat ja mä voin kertoa sitten sen tapauksen, joka aina jäänyt mulle mieleen näistä kilpailuista. Mä olin tutustunut urheilijoihin, mä olin 20-vuotias, hyvin sanotaan itsevarma, koska tiesin silloin mielestäni kaikki tiedot urheilijoista, niiden saavutuksista. Ja sitten oli alkamassa naisten 200 metrin juoksu, loppukilpailu, jossa tietenkin oli Australian tyttö, joka oli mun suosikki tyttö ja kilpailussa mukana. Ja meillä oli tapana sitten se, että kun stadionilla oli oikeastaan hyvin rajoitetusti niitä telex-huoneita, niin siellä oli kova tappelu aina, kuka sai asiansa ensimmäisenä maailmalle. Ja mun pomoni Harry ja minä sorvattiin sitten teksti, jossa luki, että tänään Helsingin stadionilla niin Marjorie Jackson voitti kilpailu ja niin poispäin. Ja mun tehtävänä oli sitten, että panna se asia eteenpäin ja mä tein sitten semmoisen tempun, mitä ehkä kukaan ei munkaan jälkeen koskaan tehnyt sitten. Mä lähetin ennen kuin Marjorie juoksi etukäteen. Tytöt kaivoi kuoppiin, niin mä pistin menemään Melbourneen, vai oliko se Sydneyn toimitukseen, siis tämän Harryn firmaan, sen telexin.
Että hän on voittanut?
Hän voitti se kilpailu. Mä kävin siellä telex-huoneessa, mä tulin istumaan sitten siihen Harryn viereen, A-katsomon vieressä näin lehdistöpäin. Ja Aino, hän kutsui mua Aino. Aino, kuule, sun täytyy nyt valmistautua viemään, että miten Marjorien kävi. Mä sitten kuule, Marjorien kävi hyvin. Hän voitti tämän kilpailun. Miten niin voitti? No, katsotaan. Me lähdettiin jo eteenpäin. Se kauhistui. Se oli aivan herra. Alkoi niin vapistaa ja kertoi kollegoille, että mitä tämä Aino on mennyt tekemään. Ja mä vaan sanoin, että don't worry, don't worry. Sitten ensimmäinen startti, paras lähtö. Sitten se hermostui vielä. Marjorie voittaa tämän kilpailun. Ja niin siinä kävi ylivoimaisesti. Sen jälkeen kaverit heitti mut ilmaa. Sanoin, että tämä on ollut loisto juttu. Heillä oli ensimmäisenä maailmassa Marjorie voitto. Sitten kun se rauhoittuu, niin sanoi, että kuule, että tämä oli hieno, mutta älä, me ei kestetä enää toista tätä.
Kaksikymppisen nuorukaisen itsetunto sen kun parani.
No nimenomaan, älä liikaakin.
Kuinka paljon nyt käyt tällaisissa isoissa kisoissa, vai käytkö vielä?
Nyt kaverit aina soittelee ja pyytelee. Nyt mä en ole ollut muutamaa vuoteen. Että
seuraat televisiosta?
Joo, televisiosta. Ja
niin, sä täytit 84 vuotta hiljattain. Joo. Ja pidät hyvää huolta omasta kunnostasi, eli urheilet jatkuvasti.
No mä käyn uimassa, että pari kertaa viikossa.
Kuinka pitkiä matkoja siellä tulee?
No ei tuolla Tapiolan uimahallissa, niin siellä on niin kova ruuhka, että muutama 100 metriä vedetään aina.
Monipuolinen harrastus.
No, mä oon aina pitänyt uimaa. Mä oon aikoinaan ollut perustamassa. Tapiolla valmistui 65 marraskuussa. Meitä oli muutama ukko kokoonnuttiin, perustettiin Tapiolan uimarit silloin. Ja sehän on nyt joku vuosi sitten fuusioitu tähän Suomen suurimpaan uimaseuraan Seetukseen.
Mm. Olet ollut muun muassa kiinteistön välittäjä jossain vaiheessa.
Kyllä, kyllä.
Ja siltäkin ajalta on aika hauskojakin muistoja. Kerro.
Mulla oli myytävänä aikoinaan Myllypurossa kaksi jo, ja nuori pari asui sitä. Ja mä sanoin, että onko tässä kaikki on ok, että ei ole mitään vikaa. Silloin ei ollut kuluttajansuojaa. No, ne sanoi, että ei tässä ole mitään. Ne nuori pari katsoi toinen toisiaan sitten. Ja ehkä olisikin, ei niin tarvitse kertoa sitten ostajalle. Mä sitä kuulkaa, että nimenomaan sen takia mä just kysyn, että jos on jotain, niin sanokaa nyt, ettei sitten tule jälkipuheita. Sitten se paljasti, että joo, että on tässä nyt semmoinen juttu, että joka ilta kello 9, niin tässä kohtaa seinässä on tämmöinen ääni, että suurin piirtein näin. Mm. Mä sitä, ai, mikä se ääni se on? Sitten ne tunnusti, sanoi, että joo, niillä on tikaheittokilpailu, joka ilta tasa 9 alkaa ja se häiritsee heitä. Mä tiesin, että ne meni sitä paitsi huonompaa kaksio ostamassa kuin mitä heillä oli nykyinen asunto. Ja mua kiinnosti juuri sen takia, että minkä takia menee huonompaa.
Naapurilla oli tikaheittokisa joka ilta.
Joo. Sitten tuli näyttö. Sitten tuli yksi nuori pari siihen, että heitä kiinnostaa tämä kaksio. He vissi ottaa tämän. Mä sitten sanoin, että niin kuin huomaatte, tämä on kiva huoneisto, mutta että joka ilta tuossa kohtaa seinässä aina alkaa täällä olohuoneessa, niin tämä napsutus sitten. Ai mikä se on sitten se napsutus? No niillä on tikaheittokilpailut siellä. Kaveri, meni oikein ilo. Ai kiva, me pannaan oma taulu siellä samaan paikkaan. Meillä on sama kilpailu. Ja ne meni ihan kohdalle se asia. Ja nämä myyjät oli ihmeessä. Miten? Sä kerro. Mä sanoin, että totta kai.
Ja kaupat tuli.
Ja
tyytyväinen asia.
Kaikki molemmat oli tyytyväisiä.
Eli rehellisyys kannattaa.
Joo.
Kuinka kauan sä sitten teit tätä?
Mä perustin 70 ja mulla oli noin 15 vuotta. 84 mä vein lääninhallitukseen luvat. Silloin mä olin ihan täyspäiväinen missiasioissa just silloin, että mä en voinut hoitaa molempia yhtä aikaa. Sijasti mä olin hoitanut molempia. Että sen jälkeen mulle oli ihan vaan nämä missiasiat sitten ihan päällimmäisenä.
Että sä teit kahta työtä tosi pitkään.
Kahta työtä, joo kyllä. Mutta sitten nämä missiasiat kaatui niin päälle, että mä jätin senkin takia kiinteistövälityksen pois silloin.
Sä olet ollut siis todella työnarkomaani koko ikäsi, koska vielä nyt 84-vuotiaana niin paahdat ihan täysillä näissä missiasioissa.
No, mukana koko aika ja mä olen aina ajatellut, että niin kauan kun on omistaa osaomistajana firmassa, niin totta kai sitä ollaan loppuun asti mukana. Eihän sitä noin vaan jätetä.
Mitkä asiat tuovat nyt 84-vuotiaana niin eniten iloa elämään?
Mä olen erittäin iloinen lapsistani ja lastenlapsista. Nuorimmainen tyttäreni, vanhin lapsi, tuli diplomi-insinööriksi ja tytöt ovat menestyneet hyvin ja se tuo kaikkein suurimman ilon juuri.
Entäs mikä on mielestäsi hyvän elämän perusedellytys? Mitkä asiat siihen kuuluu?
Uskoisin, että terveys on päällimmäisenä jokaiselle vanhemmalle ihmiselle. Nuorena ei tule niinkään kiinnittäneeksi siihen huomiota. Ja sitten juuri tämä, että kotiasiat on kunnossa ja saa paljon iloa. Minullakin on 3 tytärtä ja 10 lastenlasta. Tämä tuo sen ilon juuri elämään.
Terveys on kuitenkin sinullakin välillä aika pahastikin reistailut, että olet joutunut aika koviakin kokemaan pitkin matkaa.
Joo, se on hassu juttu, kun Makusen suvun kaikki miespuoliset on kuolleet tapaturmaisesti tai pahasti loukkaantuneet. Kaikki miespuoliset. Ja mä olen itse ollut useita kuukausia sairaalassa. Sukulaismies ajoi aikoinaan autolla ja mä lensin tuulilasin lävitse ja mä sain pahan aivotärähdyksen. Käsi meni poikki ja sitten mä olen itse ollut opiskeluaikana töissä Tukholmassa kirjapainossa. Ja siellä mun käsi meni valssin läpi ja saanut loukkaantumisia siitä ja tehtiin ihonsiirtoja. Sitten olen ollut sairaalassa paljon myöskin erilaisia sairauksia. Melanooma sairastunut ja sapet ja hyvin monta kuukautta ollut aikoinani sairaalassa. Että kyllä täytyy antaa terveydelle vaan suuri kiitos, että pysyisi vaan jatkuvasti.
Mutta myönteinen elämänasenne on myös aika tärkeä.
Joo, siis Mä aina muistan, mä olin 8-vuotias, kun isä kuoli työpaikalle pommituksessa ja äidin kanssa sitten oltiin, mulla on sisko, joka on mua vajaa 6 vuotta vanhempi ja meitä on niin kuin 2 jäänyt jäljelle ja sisko elää vielä. Ja sitten se, että mä jään 18-vuotiaana täysorvoksi, jonka jälkeen mä tein itse perunkirjoituksen silloin ja siitä lähtien mä olen elänyt hyvin itsenäistä elämää. Ja täytyy aina muistaa, että sota-aika aiheutti paljon tilanteita, että täytyy tulla selviytyä kaikista yksin ja tällä lailla. Että en mä tiedä, tämä nykynuoriso elää liian helppoa elämää mun mielestäni, että ennen vanhaa niin nuoriso ei potkinut vanhuksia, ei ollut huumeita, ei mitään tällaisia, joka mua säälittää tänä päivänä, että on tällaiset tilanteet. Sitten liiaksi tuijotaan tietokoneita ja tietokoneisiin. Ja silloin kun olin konttorikonealalla muutama vuoden, niin silloin mä ajattelin, että mä tiesin, että elämä menee tämmöiseksi koneelliseen suuntaan. Ja se merkitsisi sitä, että mulla ei ole itselleni mitään koneita kuin faksia, kännykkä. Mä tein silloin päätöksen konttorikonealalla, että minä en ala koneiden perässä juosta. Mä en ala olla koneenorja missään.
Eli periaatteen mies.
Periaatteen mies, kyllä.